No, to som tak raz operoval pacienta pri vedomí a pacientovi reč počas operácie, rečové funkcie a úplne presnejšie rečové jazykové funkcie počas operácie vyšetrovala logopedka a samozrejme, že tie operácie pri vedomí sú stres nielen pre pacienta, ale sú stres aj pre chirurga a sú stres aj pre celý personál. A ja som tam nie celkom bol spokojný s prácou logopedky, ktorá niečo asi urobila, čo sa mi nepáčilo a som jej nejako tak dohovoril, že pani doktorka, toto teda takto nie a takto a takto. A potom chvíľočku, tam sa dá dať aj pauza a prišla, to je zase záležitosť našich anesteziologov a sestrička z anestezii prišla za tou logopedkou, že prosím vás pekne, nebojte sa, že to pán docent to tak nemyslel, že on je ako dobrý človek, ale že to on je na sále, on je takýto, že to nie je nič osobné, neberte si to. A tá manželka, teda tá logopedka hovorí, že netrápte sa, ja som jeho žena. Ja som... Takže tak, problém bol, že ja som v tom strese jej začal vykať.
Okay.
Takže tak, takže...
Tak to je celkom usmerné,
Ale aj pre ňu, ona to absolútne chápe a doteraz je mojou obrovskou podporou a...
Ste stále manželia, hej?
Samozrejme.
Dobre. Tak tým pánom ju hneď takto z úvodu pozdravujeme a ja by som samozrejme hneď takto z úvodu mal privítať nášho váženého a cteného hostia. Tak teda vítam tu medzi nami neurochirurga, prednostu neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzitnej nemocnice v Bratislave, docenta Andreja Šteňa. Andrej, vítaj u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Sme strašne radi, že si tu takto s nami a že sa môžeme porozprávať aj v takom, že vážno, nevážnom rozhovore, tak by som to povedal, skrátka zimnom podcaste na živo, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si tu. Ja by som možno ešte povedal aj pár takýchto vecí, ja sa k tomu potom neskôr počas nášho rozhovoru vrátim, pretože okrem toho, čo som už vymenoval, tak si aj slovenským delegátom vo vzdelávacej komisii Európskej asociácie neurochirurgických spoločností, zároveň si aj garantom špecializačného štúdia neurochirurgie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. No a aby toho nebolo málo, tak pridám aj to, že si zároveň vedúci vedecko-technického tímu roka 2017, čo je veľmi dôležité a obrovské ocenenie. Tak to s odstupom 5 plus 3, 8 rokov ti ešte raz blahoželáme aj k tomuto. Ja sa samozrejme k tomu všetkému ešte raz dostanem a ešte raz vítaj u nás. Ale keď už sme začali aj tou príhodou s pani manželkou na operačnej sále, tak sa rovno pýtam na toto, že aké to vôbec je operovať pacienta, operovať mu mozog, zatiaľ čo ten pacient je pri vedomí. To je, pre bežného človeka je to nepredstaviteľná situácia.
Pre bežného človeka je to nepredstaviteľné, ale to nie je metodika, ktorá by bola nejakým spôsobom nová. Ona, táto metodika už sa robí niekoľko desaťročí, akurát sa v posledných rokoch, tam po prelome milénií, sa robí častejšie, lebo sa dokázal jej význam. Ono totiž to, hlavný zmysel je v tom,
no, veď o to ide, že prečo vlastne?
Hlavný zmysel je v tom, že my nedokážeme všetky funkcie mozgu ukontrolovať u pacienta v celkovej anestézii a sú nádory, ktoré rastú spôsobom, že vlastne ten mozog prerastajú. Mm-hmm. A v tom, tie sú tzv. Gliomy, mozgové gliomy. A tieto my musíme odstrániť čo najradikálnejšie, ale nie za cenu spôsobenia napríklad poruchy reči, poruchy pohybu, poruchy zraku, alebo teda závažnej poruchy zraku a tak ďalej. A ono sa totiž to dokázalo a práve preto je ten rozmach operácií pri vedomí zaznamenaný v posledných, dá sa povedať, dvoch dekádach, ešte presnejšie skôr v poslednej dekáde. A ten je preto, lebo sa ukázalo úplne jasne, že aj nie úplná resekcia nádoru, pokiaľ nie je možná.
Znamená, že akoby úplne, že ho nedostaneš von odtiaľ.
Nedá sa dostať von, oni sú aj tak tie nádory infiltratívne, úplná je ilúzia, ale keď tam aj ostane viditeľné na magnetickej rezonancii viditeľné reziduum, pokiaľ je toto reziduum malé, tak ten pacient môže žiť roky dlhšie. Nebavíme sa o prežívaní u gliových nádorov, tých nízkozhubných, ktoré sú teda najčastejšie indikované na operácie mozgu pri vedomí. Nebavíme sa o týždňoch ani mesiacoch, ale tam môžeme dať pacientovi rozumnou resekciou a na rozumnej úrovni bezpečnosti, veľmi často pri vedomí, aj roky života navyše. To znamená, pacient, ktorý by žil 10 rokov, môže žiť 15. Napríklad, hrubo orientačne
povedané. A čo je, v čom je teda tá podstata, že prečo to tak je, že teda dokážete odstrániť toho oveľa viac, ale zároveň s tým, bez toho rizika, že by ste mu zároveň ublížili? Tým, že, ako ľudovo povedané skrátka, že by ste zarezali tam, kde nemáte?
Podstata toho je takto. Tá operácia pri vedomí je predovšetkým otázkou bezpečnosti. Ten rozsah resekcie, dá sa povedať, že je podobný. Akurát teraz vyšiel taký článok v časopise Neurosurgical Review, že je obdobný, ale tá bezpečnosť je iná. A tá bezpečnosť je iná preto, lebo tam využívame elektrickú stimuláciu jednotlivých častí mozgu a pomocou elektrody priamo počas operácie my vieme verifikovať danú štruktúru, že aha, pozor, táto časť bielej hmoty je síce prerastená nádorom, ale pozor, tuto je už jedna z dôležitých rečových dráh, lebo pacient príde stimulácii, my sme ju ešte nezresekovali.
Rozumiem.
A my sme ju ešte nezresekovali, ale že táto časť nemôže byť odstranená, ináč pacientovi spôsobíme trvalú poruchu reči.
Aha.
A naopak, je tam časť tumoru, kde vieme, že v blízkosti už sa môže nachádzať napríklad dráha pre pohyb, ale tou stimuláciou si overujeme, že môžeme ešte odstraňovať. Dokonca máme stimuláciu, ktorá je zabudovaná priamo v tom vysávači. Aj takú máme rôzne typy tých stimulačných sond.
Rozumiem.
Čiže je to otázka bezpečnosti a zároveň tým, že pacient je privedomý a mám pod kontrolou, že teda rozpráva, že vykonáva motorické funkcie, že hýbe, tam je logopéd, je tam neurológ, nie pri niektorých operáciách je psychológ, tak je to, vlastne podporuje to, tú radikalitu tým, že ten chirurg vie, že všetko je v poriadku, tá stimulácia mu ukazuje, čo bude nasledovať po resekcii a ďalšieho kúska tkaniva, alebo s najväčšou pravdepodobnosťou, či sa niečo stane. A týmto to vlastne vplýva nepriamo aj na ten rozsah resekcie.
Kľudne dokončí, ale že ako si to predstaviť, lebo spomínal si teda aj tú logopedičku, čiže ona akoby priamo komunikuje s tým pacientom, počúva ho a keď ten pacient začne, povedzme, že je to niekde pri tých rečových centrách, rozprávať akoby nezmyselne, alebo ako si to predstaviť, tak ty už vieš, že áno, toto odstraňovať nemôžem, pretože by som mu ublížil?
Takto, toto vysvetliť by sme potrebovali tak tri relácie, ale skúsim to skrátiť. My samozrejme vieme, ktoré dráhy, ktoré štruktúry sú najbližšie k tomu miestu, kde práve operujeme. Tomu sa prispôsobujú testy, ktoré ten logopéd robí. Napríklad, keď sa blížime k dráhe, takzvaný fasciculus frontooccipitalis inferior v dominantnej hemisfére, v nedominantnej je to ináč, tak sa tam testuje, jeden z testov je napríklad pomenovanie obrázkov, čiže ten pacient dostane pred seba obrázok a musí povedať, toto je slon, toto je auto. Pokiaľ sme už príliš blízko tej dráhy, že ďalšia resekcia by už mohla uhroziť, tak povie napríklad, nie, toto je auto, ale toto je autobus, alebo proste môžu nastať u neho takzvané, v tomto prípade, takzvané semantické parafázie, proste, že povie iné slovo z tej obdobnej semantickej kategórie, ale môže byť aj, že to nevie vôbec pomenovať. Hej. Čiže Čiže ten logopéd, on musí do značnej miery vedieť neuroanatómiu, najmä neuroanatómiu tých štruktúr, ktoré sú zodpovedné za reč, v skutočnosti je to, že za rečové a jazykové funkcie, lebo vlastne reč je len motorická realizácia jazykových funkcií, ktoré sú všetko, ktoré sú vlastne aj porozumenie reči, a čiže lebo samotná reč v tej
Rozumiem. A to isté teda aj pri tej neurológii, hej, že pohne prstom, pohne rukou, neviem čo, nohou.
Áno, to sa kontroluje i priamo, ale čo tam robí neurológ, konkrétne neurofyziológ, čo je strašne dôležité a veľmi ako záslužná činnosť, je, že on počas celej tej operácie sníma tzv. Elektrokortikografiu, čo je niečo veľmi podobné ako EEG, to ľudia väčšinou poznajú samozrejme EKG, a keď sa snímajú potenciály zo srdca, EEG sa snímajú potenciály z hlavy, pokiaľ teda má pacient podozrenie na epilepsiu, a túto sa snímajú potenciály priamo z mozgovej kôry, lebo samozrejme tá stimulácia, to nie je úplne bezpečná záležitosť elektricky stimulovať mozog. Môže to veľmi ľahko vyvolať epileptický záchvat, zvlášť v teréne, a mozgového gliomu, ktorý sám o sebe je epileptogénny.
No, hej? Samozrejme. Rozumiem. Ale inak aj vôbec to, čo hovoríš, že ja to teraz otočím, že je neuveriteľné, že vy operujete mozog pacienta a on s vami počas toho spolupracuje. To je neuveriteľné.
Tak, je len... Ja to už robím 17. rok, čiže to je ako...
No dobre, akokoľvek.
Je to svojím spôsobom rutina. Čo ale nie je rutina, je, že sa stále rozvíjajú nové a nové metodiky. Ja som mal teraz nedávno prednášku na medzinárodnom kongrese, kde bola ináč svetová špička. To organizovali Srbi, ale teda tam mali špičkových neurochirurgov. Bol tam napríklad profesor Sami starší, čo absolútna kapacita, mnohí ďalší.
Rozumiem.
A tam som mal prednášku o stimuláciách v tzv. Nedominantnej hemisfére, lebo ten koncept, že máme dve hemisféry, jedna je tá dominantná, a druhá ako keby menej dôležitá, to vôbec neplatí.
Okay,
napríklad tá štruktúra, ktorú som spomenul, ten fasciculus frontooccipitalis inferior,
áno.
Pokiaľ je v nedominantnej hemisfére, ktorá je najčastejšie práva, tak tam môže byť, jeho resekcia môže mať za následok okrem mnohých iných dôsledkov. Jeho resekcia môže mať za následok to, že pacient nie je schopný rozoznávať emócie tváre. A to je sakramentsky dôležité pre život, aby človek, povedzme, videl, či ten človek oproti nemu sa usmieval.
No áno, áno, iste.
A toto sa takisto dá testovať. Je to zložitejšie, na to práve ten psychológ.
To už on sa tam tvári nejak na toho pacienta?
Nie.
Alebo...
Tam sú obrázky. Tam sú obrázky s presne vlastne zobrazenými emóciami. Je tam tvár nahnevaná, tvár smutná, tvár veselá, tvár prekvapená.
A on
tvár
to nejakými jednoduchými slovami popisuje.
Čo robí?
Hej?
Usmieva sa.
Jasné.
Čo robí? Hnevá sa. Čo robí? Je prekvapený.
Čiže väčšinou sú
čo
to
robí,
aj také...
Bojí sa.
Očakávate od toho pacienta, že to sú také, že jednoduché, jednodvojslovné odpovede, hej?
Áno.
Aha.
A nie len. Druhá vec, čo na to dávala dôraz už od začiatku práve moja, ako ona mňa nazýva, že spolubývajúci, tak je u nás je spolubývajúca.
Manželka logopedka. Áno, jasné.
Tak, že jednoducho, pokiaľ sa bavíme o tak zložitých funkciách, ako sú rečové jazykové funkcie, tak tam nestačí pomenovanie obrázkov. Jednoducho, tá reč je komplexná a robíme testovanie takzvaným, s formou takzvaného riadeného rozhovoru.
Aha, aha.
A teraz manželka už medzi časom zmenila povolanie, stále robí teda logopeda, ale teraz momentálne máme dve šikovné logopedičky, ktoré vyšetrujú pacientov pri vedomí, ten pacient vlastne musí byť kontrolovaný aj v tom, aby nám neušla nejaká iná, povedzme, drobná zmena, ktorá ale môže niečo signalizovať, lebo na rovinu my ten mozog stále a zďaleka nerozumieme všetkým jeho funkciám.
Jasné.
A dokonca sa v posledných rokoch úplne zmenili náhľad na to, ako vôbec funguje. Tam sa ukazujú nové vlastne networky, kedy aj navzájom ako vzdialené funkcie, vzdialené štruktúry mozgu spolupracujú a vytvárajú siete, ako napríklad Default Mode Network, alebo Executive Network, alebo Salience Network a ďalšie. A toto sa zistilo na funkčnej magnetickej rezonancii, ktorá ale bola vykonávaná v pokoji, plus je tam obrovské množstvo vyšetrení, ako zobrazenie mozgových dráh už robíme roky, rokúce, ale to je veľmi pokročilá traktografia. Mm-hmm. Využíva sa umelá inteligencia pri štúdiu mozgu, mm-hmm. ale aby som teda trošku divákom a poslucháčom vysvetlil, tá operácia môže trvať len nejaký čas.
Pokiaľ je ten pacient privedomý. Jasné, jasné.
A nie je možné testovať úplne všetko. Sú aj publikácie, ktoré robia ako keby taký okruh testov, mm-hmm, ale podľa našich skúseností, pokiaľ sú tie nádory rozsiahle, infiltrujú viacero štruktúr, tak ten pacient by sa pri enormne vyčerpávajúcom testovaní, že by povedzme pomenovanie obrázkov,
áno, rozumiem.
Testovanie, počítania a tak ďalej, áno. Unavil by sa behom hodiny tak, že on by nebol schopný ďalšej spolupráce.
Ja inak to som sa presne chcel aj opýtať, že keď trebár sa vedie aj ten rozhod, či on vládze vôbec povedať.
Vládze, ale čo je strašne dôležité, ten logopéd musí byť pripravený dopredu, on toho pacienta musí poznať. Takéto operácii predchádza príprava, ktorá je niekoľko dňová, samozrejme.
Jasné.
Napríklad on musí do detailu poznať denný režim, musí poznať jeho prostredie, jeho najbližších, musí tam byť trošku aj vedieť odhadnúť, musí tam byť nejaká empatia voči tomu pacientovi, aby sme sa nepýtali na témy, ktoré sú povedzme citlivé. Hej.
Mohlo proste skomplikovať jeho stav?
No,
alebo...
Samozrejme, ako nemôžeme sa baviť s pacientom, ktorý je privedomý, ktorému práve resekujeme nádor mozgu, ktorý i keď je nízko zhubný, je tam
životohrozujúci v každom prípade.
A tí ľudia momentálne už všetci majú prístup k internetu a vedia si behom pár sekúnd pozrieť svoju vlastnú prognozu.
Jasné.
Tak sa teraz asi nebudeme baviť o deťoch, pokiaľ je táto oblasť pre neho citlivá. Hej? Tak sa budeme radšej baviť o jeho domácich zvieratách, o koničkoch, o dome.
Rozumiem tomu, absolútne.
A toto ten logopéd musí vedieť. Ale zároveň ten logopéd trošku aj vie, že ako ten pacient reaguje, či napríklad, keď rozpráva svoj denný režim, či niečo nevynecháva. Ono totižto, napriek tomu, že je to metodika vykonávaná, ako som povedal, už desiatky rokov, alebo teda operácia mozgu sa vykonáva desiatky rokov, ich samotná metodika testovania je stále v plienkach.
Stále
sú tam, ja som dokonca na toto robil práve pre tú prednášku taký rozsiahlý rešerš a prišiel som na to, že špeciálne v tej nedominantnej hemisfére nie sú na to nejaké medzinárodne akceptované štandardy, mm-hmm. lebo nám chýbajú dáta.
Čiže každá operácia ste vlastne priekopníci.
Do istej miery. Čiže a to tým chcem povedať, že aj je rutina, aj nie rutina. Keď som spomenul tú pauzu na začiatku, že tam býva tam pauza,
áno.
To je napríklad záležitosť našich anesteziologov, toto konkrétne pán doktor Holý zaviedol, že pacient je privedomý, ale necháme ho napríklad chvíľočku si oddychnúť, dokonca on niekedy aj zaspí.
Aha.
Prebudí sa a nie je s tým, teda podľa našich skúseností, žiadny problém pokračovať v tej resekcii. Pokiaľ by bolo, stále je možnosť tú operáciu dokončiť v druhej fáze.
To znamená,
že jednoducho normálne tú operáciu ukončíme. Pacientovi povieme, že vybrali sme všetko, čo sa dá za tejto kontroly vybrať, ale už zaspávate. Obávame sa, aby sme vás nepoškodili. Dokončíme to za týždeň.
Aha.
A to je, tu by som zacitoval jedného z takých významných neurochirurgov, a to je pre mňa genius, Mike Sugru, ktorý sa roky zaoberal operáciami gliomov a vydal tu aj knihu a teraz má vlastne vedie výskum, ako by umelá inteligencia mohla pomôcť pri plánovaní operácií.
To by som sa chcel dotknúť potom, ale dokončí toto.
Veľmi rád, pri plánovaní operácií. No a ten povedal v tej knihe, to je citát, operácia mozgu pri vedomí buď indikovaná je, alebo nie je. Pokiaľ je indikovaná, nemôžeme pri únavu pacienta ju dokončiť vlastne v celkovej anestézii, že nám ten pacient zaspí bez kontroly.
Áno.
Radšej ju rozdeliť na dve fázy.
Rozumiem.
A nedávno na to vyšla dokonca štúdia, kde sa ukázalo, že je tam minimum nežiadúcich účinkov, samozrejme, že je, lebo sú to vlastne dve operácie.
No isté,
samozrejme,
ako mimoriadne náročné.
Áno, dve náročné operácie, ale ten benefit môže byť vyšší a častokrát je vyšší ako riziko
rozumiem.
Takéhoto rozdelenia.
Potvrdzuje to aj vaša skúsenosť teda.
Potvrdzuje
rozumiem,
to naša skúsenosť
rozumiem,
rovnako
rozumiem.
Ako potvrdzuje to, že pokiaľ prichádza k istému rozsýpaniu sa reči, nevieme presne, čím to je. Veľmi často je to reverzibilné rozsýpanie sa reči, to znamená, že pacient ako keby odbáčal od témy.
Aha.
A pritom sledujeme elektrokortikografiu.
A tá vyzerá dobre.
A vyzerá dobre, to znamená, neprebiehajú tam subklinické epileptické záchvaty. Vtedy je dobré, pokiaľ tá kontrola je už suboptimálna, je lepšie tú operáciu ukončiť, lebo vždy
rozumiem.
Sa dá vrátiť, urobiť
rozumiem.
Viac, ale nikdy sa nedá vrátiť a urobiť menej.
No, presne tak, rozumiem. A z druhej strany, pacient si to pamätá, že takto s vami komunikoval, že ste ho tam skúšali, potom keď sa zobudí po operácii, alebo nemá predstavu o tom, čo sa dialo?
Niektorí si to pamätajú, ale by som povedal, že väčšina si to pamätá. Niektorí menej, ale pokiaľ sa nemýlim, nemali sme pacienta, tomuto sa venoval pán doktor Holý, náš anesteziolog, nemali sme pacienta, ktorý na otázku, že či by, povedz v budúcnosti, ak by taká operácia bola znova potrebná, či by sa nechal operovať pri vedomí, že by povedal, že nie.
Všetci odpovedali áno.
Áno.
Čiže to znamená, že ich reakcia je, že to nebolo nejaké traumatické, traumatizujúce, presne, ktoré by vyústilo do toho už nikdy viac robte to, hoci ako inak len nie takto.
Je to tak, ale vďaka za to patrí predovšetkým, ako som spomenul,
anesteziologovi,
logopédovi, psychológovi, neurofyziológom. Samozrejme, že aj ten operátor niečo počas tej operácie povie, je ináč paradoxné, ako veľmi pacient privíta, keď sa mu prihovorí operátor.
Hej.
Stačí, že povedať, že viete, čo,
hej,
pán, teda ten, perfektne sa držíte,
super. A robíš
super.
To, hej, prihovoríš sa mu presne týmito slovami?
Veľmi často.
Tak to znie fantasticky.
Veľmi často, lebo výborné. Som si všimol, že to pre tých ľudí to veľmi veľa znamená. A dokonca...
To si viem predstaviť, veľmi jednoducho.
Keď ten pacient prestáva vládať. A počuje toho operatéra, častokrát sa úplne vyhecuje, stačí, keď mu povie, že viete čo, ide vám to super, že musím povedať, sme v takej a takej časti operácie, ide to super a získali sme ďalšiu hodinu.
Fantastické. To znie úžasne. Keby som to tak nenútene jemne odľahčil, tak na tej operačnej sále to vlastne ako vyzerá? Stále je to tam také ako napäté, brutálne vážne, všetci sa sústredia? Alebo sú niekedy aj situácie, ktoré by mohli byť, no ako to povedať, nejaké, že úsmevné, alebo nepredpokladateľné, alebo niečo podobné. No, jednu story už si povedal, ale tá sa netýkala priamo tej situácii na sále. Tak je to tam stále proste napäté, tiché, alebo...
No, pri operácii mozgu pri vedomí je všetko len neticho. Ticho si neprosíme.
Áno.
Keď ten pacient zaspí.
Áno, rozumiem. Tak
nachýlo,
povedzme, že už sa bavíme o tom, že pacient spí.
Ale keď pacient spí,
hej.
Tak... Tam samozrejme sa rozprávame, hej, ako tam je, tie operácie, niektoré sú relatívne krátke, ale niektoré sú dlhé a tam naozaj aj, keď, samozrejme sú to ľahké témy, nemôžeme preberať nejaké zložité filozofické témy.
Na aký vtip
bežný,
si poviete?
Ale niekedy áno, čo je ale strašne dôležité. A túto treba povedať, ako celý život hovorievala moja mama, keď sme sa vracali z dovolenky a o tom, že ešte nie sme doma.
Samozrejme.
Aby sa ten chirurg sústredil do konca operácie, lebo stať sa môže vždy. Aj ten posledný kožný steh môže znamenať infekciu, už nehovorím posledný steh tvrdej mozgovej pleny, môže znamenať, pokiaľ je zle spravený, môže znamenať likvoreu, únik mozgovej miechovej tekutiny a komplikáciu, ktorá je úplne zbytočná.
Že to sú potom prúsery.
Čiže,
brutálne. Jasné.
Ale sú samozrejme fázy operácie, ktoré vyžadujú úplne, že ten hyperfokus, ako v extrémne sústredenie.
Rozumiem.
A sú fázy operácie, ktorý sa človek môže sústrediť, musí sústrediť, ale nie je to, by som povedal, že až tak extrémne psychicky náročné. Sú fázy operácie, kedy operátora nedýcha. Keď klipuje anevrizmu, tak teda ja osobne občas zadržím dých. Hej, proste, takže kvôli aj mikrotrasu rúk, akémukoľvek, aby som to čo najviac obmedil.
A niekedy sa ti už aj tak, že triasli ruky na sále?
Každému, ja nepoznám jediného človeka.
Ako
nepoznám,
to, čo ktorý potom, by... čo vtedy riešiš?
Tréning.
Je to natrénované, tréning, že vieš si to a ide sa ďalej.
Nepiť silnú kávu tesne pred operáciou. Obrovský vplyv na to má to, aby človek išiel operovať zdravý, aby teda nemal nejaký vírus v sebe. Zohráva tam istú mieru aj genetika, ale samozrejme aj tréning. No a potom stres, aj najväčší z najväčších, pokiaľ sa stane niečo enormne stresujúce, tak jednoducho tam ten mikrotremor je vidieť.
Mm-hmm.
Druhá vec je, že máme už kreslá, kde sa dajú vypodložiť ruky, a ten trest.
Čiže treba aj trochu oddychneš, nadýchneš, zamyslíš.
Najmä mám vypodložené lakte a vlastne tým, že si vlastne väčšina hornej končatiny, obidva horné končatiny je podopretá, tak to už len samé minimalizuje.
Rozumiem.
Ale istý tremor je fyziologický.
No však, samozrejme.
A ako ho minimalizovať? Tréningom.
No a asi aj teda potom, samozrejme, som v tom zohrávajú obrovskú úlohu to množstvo skúseností, ktoré máš za sebou.
Určite. A čo ešte zohráva úlohu? Príprava.
Aha, príprava. Na každý jeden zákrok, každú jednu operáciu.
Tak, každý jeden zákrok sú operácie, ktoré keď človek robí, povedzme, je jednoduchý nádor na hypofýze, pozriem si snímky, či tam niečo nie je, prezriem si, aby tam nebolo niečo, čo je nečakané, alebo niečo sa, nedaj Bože, by sa stalo, že by radiológ niečo nepopísal, je to extrémne raritné, ale stalo sa nám, že bola nepopísaná anevrizma, ktorá bola
ale
priamo...
Ale si to odhalil sám na snímkoch.
Predtým bola ošetrená najprv anevrizma, až potom sa riešil tumor, ale samotná tá príprava je to operácia, ktorú som už robil toľkokrát, že pokiaľ vidím, že ten prípad je štandardný, tak teraz nebudem hovoriť, že sa neviem, koľko hodín na to pripravujem.
Áno, rozumiem.
Ale pokiaľ sa bavíme o nejakej ťažšej operácii a tým, že u nás celkom až tak tá centralizácia nefunguje, ako povedzme v iných štátoch, ale tým nechcem povedať, že sme nejakým spôsobom na horšej úrovni, naopak si myslím, že slovenská neurochirurgia je na slušnej úrovni, ale stále to znamená, že človek si to musí pozrieť a musí byť dobre pripravený na jednotlivé alternatívy a extrémne dôležité je štúdium snímkov toho konkrétneho prípadu, lebo tie všeobecné postupy.
Je jedna vec, samozrejme, spôsobom, ale...
Áno, a druhá vec je štúdium toho konkrétneho prípadu. Ako
aj kontakt s tým pacientom nejaký?
Samozrejme, veď, ja mu musím povedať, že čo ho čaká.
Vedieš s ním normálne, že rozhovor, vysvetľuješ mu?
Určite áno, samozrejme, čas odrobí izbový lekár, čas odrobí logopéd, čas odrobí
anestéziolog, iste.
Ale je proste slušné a normálne, aby prišiel,
aj neurochirurg
povedal, predstavil sa, to a to ideme robiť a minimálne, aby ho ten pacient videl a veľmi to vplýva na psychiku toho pacienta.
A čo, nejaká hudba na sále?
Ale áno.
Hej, púšťa sa? Ale čo máš rád ty? Pričom sa dá operovať, ak je to teda samozrejme možné v tom momente?
Nie, takto, ja nemám rád hlasnú hudbu a niekedy, keď je závažná situácia, každému vypnúť. Lebo aj drobná podmazová hudba niekedy môže istým spôsobom distrahovať alebo teda odputávať pozornosť.
Jasné, môže.
Ale aj personál. A pri operáciách mozgu je mimoriadne dôležité, aby všetok personál bol zladený. Tam nie je miesto pre nejakú improvizáciu. Absolutne, samozrejme, niečo rozumiem. Sa dá zaimprovizovať, jasné. Ale tým chcem povedať, že neurochirurgická inštrumentárka, mimoriadne zodpovedné povolanie. Ďalšia inštrumentárka je pomáhajúca sestra. My máme dokonca sanitárov, viacerí z nich sú mimoriadne šikovní, obsluhujú prístroje.
A čo, to sú všetko ľudia na sále v tom momente?
Všetko ľudia, to sú všetko ľudia.
To je tam, hádam, aj do 10 ľudí potom pri takej...
Pri operácii, pri vedomí, keď si zoberieme neurofyziológ, psychológ, logopéd, anesteziológ, anesteziologická sestra, sálový sanitár, obiehajúca sestra, inštrumentérka, operátor, druhý operátor a ešte častokrát tam máme mladého lekára, ktorý obsluhuje sonografiu a navigáciu.
No to už máme 11 hneď. No a čo také tie bežné, prepáč, fyziologické záležitosti, odskočiť si na záchod, na tlačovku? No dobre, tak to nebudem sem ťahať. No skrátka, takéto bežné veci, dá sa to, lebo veď niektoré tie operácie, to sú ako hodiny na sále, predsa?
Takto. Človek už dopredu zhruba tuší, čo ide.
No ja viem, ale keď si tam 10-12 hodín...
Áno. Je mimoriadne dôležité, aby ten lekár mal nejaký komfort. To znamená, áno, musí sa aj napiť. Niektorí kolegovia to riešia tak, že im dajú infúznou hadičkou napiť.
Aha.
Ale jednoducho môže sa stať, že pokiaľ ten neurochirurg alebo teda ten asistent, teda buď lekár špecializačnej príprave, alebo tiež neurochirurg potrebuje si odbehnúť na WC, no tak jednoducho bude musieť ísť. Samozrejme, vieme, že nie vtedy, keď krváca anevrizma. No, tak v ktorej fáze je to bezpečné?
Zadrží, samozrejme.
V ktorej fáze je to bezpečné?
Keď je to možné, trošku. Ale to je max, hej, žiadne nejaké, že von a na tlačovky a to neexistuje, že?
To nie. Ale mal som operáciu, ktorá trvala 13 hodín a vtedy vedel som, že to bude ťažké. To bol 150 kubíkový nádor veľokventnej oblasti, a ktorý ešte infiltroval dráhy. Nebolo to veľmi jednoduché a to trvalo naozaj veľmi dlho, lebo ak tomu človeku som mal pomôcť, tak tam bol typ nádoru, kde už boli znaky malignity, bolo to treba čo najradikálnejšie odstrániť. A už bol roky dozadu, tak tam sa priznal, že som si aj zobral nejakú tyčinku alebo takéto niečo, že sa samozrejme ten asistent tam ostáva.
Jasné,
niečo dialo,
jasné.
A ten človek to na chvíľočku preruší.
A ty šup do seba nejakú energiu.
Niečo, áno.
Jasné, áno, rozumiem. Rozumiem.
By som povedal, že skôr je to zriedkavejšie ako pravidlo, ale nie je to, že nejaká extrémna výnimka. Veď
rozumiem.
Človek má... Veď je to v záujme bezpečnosti toho pacienta.
Veď iste. A čo také skôr, akože fany, veselé veci, ja neviem, že ti dali zlý plášť omylom, alebo niekomu niečo padlo, alebo nejaký omyl, ktorý nakoniec sa ukázal skôr veselý, ako nejaký dramatický. Ani nie?
No, ja...
Máš to tam všetko zorganizované, že na milimeter, že nedejú sa žiadne veci?
Ja si v tomto seba kriticky musím povedať, že ja som... za nejaké veselosti na sále, veľmi som nie ich zástancom, najmä pokiaľ sa stane, že dostanem niečo, nejaký iný prístroj alebo nástroj, aký by som potreboval, tak skôr je moja reakcia opačná.
Že ťa to skôr nasrdí, hej? Že... rozumiem.
Áno.
Rozumiem.
Snažím sa to eliminovať, len človek je... veď ja vravím, ako som sa vrátim k tomu začiatku. Veď ja som svojej vlastnej manželke začal výkať. A ja som to vôbec nevnímal. Hej, proste ja som...
Automaticky ako, to automaticky, šlo. Proste, robím to, toto áno, sa mi nepáči, proste, teraz
proste
riešim.
Zafokusovaný na tú
jasné,
operáciu.
Jasné.
Niečo urobila, čo sa mi nepáči. A teda asi som bol veľmi príjemný, keď ju teda sestra z anestézy začala vlastne... ona tam bola... oni sa nejako nestretli, nepoznali.
Áno, áno.
A samozrejme ten personál rotuje. A raz je na neurochirurgii, raz je India a tak ďalej. A ona teda chcela, že ju trošku ukludniť, že však on to tak nemyslí, ano. Viete, že toto je výnimočná situácia a tak ďalej.
No vidíš, no pre teba vážna, pre nás veselá historka napokon. No. A teda predpokladám, že s odstupom času samozrejme aj pre vás oboch.
No žena sa na tom smeje.
No vidíš, no.
A rada to rozpráva.
Tým je to vybavené. Ty trošku si ako to z toho taký a ona sa zabaví. Dobre, to je výborné. čo robí vlastne neurochirurgie? Sú to len operácie mozgu? Čo je všetko vlastne pointou neurochirurgie?
No, samozrejme, mozog, ale my robíme aj operácie na chrbtici. Proste, veď, či začneme tými najťažšími, ako intramedulárne, či už nádory, alebo aj nejaké cievné patológie, napríklad kavernózne malformácie a ďalšie, ale aj ako platničky napríklad, ako klasická operácie platničiek, operácie tzv. Stenózy spinálneho kanála, to znamená, že je vlastne skôr by som povedal, že vekom podmienená, častočne aj genetikou, hypertrofia niektorých častí tých stavcov, ktoré začnú už potom tlačiť na nervové štruktúry a treba tomu pacientovi uľaviť vlastne tým, že sa tie časti odstrania toto.
Aha.
A ďalšie veci.
Rozumiem. No dobre, no ale dá sa povedať, že vlastne operácie mozgu, že to je vlastne taká ako keby úplná extraliga chirurgie a vôbec medicíny?
No takto, operácie mozgu sú šport. To sa dá robiť, keď teda to takto do tej športovej terminológie, to je typ športu. To je a tá, ako všetko sa to robí aj tak.
No tak, takže samozrejme.
Ja absolútne tu nechcem, ako neurochirurgia je prekrásna, keď to chce človek robiť dobre, je to zložité, mm-hmm. Je to mimoriadne zaujímavé, ale ja teraz nebudem hovoriť, že sú extrémne ťažké operácie, povedzme, transplantácie, nielen srdca, ale aj obličiek, veď sú ťažké urologické operácie, ano. Ťažké brúšne operácie, ťažké gynekologické operácie, už aj nehovorím.
No tak my máme teraz dôkaz, že aj neurochirurg by mohol byť skromný. No tak dobre, tak budem to takto brať, ale samozrejme rozumiem, o čom hovoríš. Mimochodom, Andrej, neurochirurgom, a to doslova svetového rangu, je aj tvoj otec, pán profesor Juraj Šteňo, čím ho takto samozrejme pozdravujeme veľmi srdečne. Majú neurochirurgovia medzi sebou nejaké rebríčky? Porovnávajú sa? Sú si rivalmi alebo skôr spolupracovníkmi? A teraz samozrejme nemyslím len v jednej nemocnice, myslím to tak všetko, keďže už som aj pomenoval Juraja ako jedného stop neurochirurgiou sveta v jeho dobe.
Nemyslím si, že sú... Takto keď sme predtým porovnali tú... alebo keď sme použili tú športovú terminológiu, ja si naozaj nemyslím, že to sú preteky. Tá neurochirurgia je, samozrejme, že sú známejšie mená. Samozrejme, že sú menej známejšie mená, ale za toho človeka hovoria jeho výsledky, jeho odoperovaní pacienti, a pokiaľ sa bavíme o lekároch, ktorí pôsobia na univerzitných pracoviskách, tak samozrejme, tí musia teda nie v úvodzovkách len liečiť, ale musia teda aj robiť vedeckú činnosť.
Áno, učiť.
No, posúvať odbor ďalej.
Rozumiem.
Učiť je tretia vec.
OK, dobre.
Čiže liečiť, vedecky pracovať a publikovať, prednášať, posúvať odbor ďalej, robiť nové metodiky.
Rozumiem.
K tomu sa môžeme dostať, ak by si chcel. A takisto učiť, samozrejme, učiť ďalšie generácie. A to nie len pregraduálne, nie len študentov medicíny, ale aj postgraduálne. Ako
už lekárov, ktorí sa atestujú a neviem
samozrejme,
čo.
Samozrejme, ale rozumiem. Či sú tam nejaké rebríčky, no tá neurochirurgia sa subšpecializuje. Nie každý môže, ani to nie je možné, aby každý robil, aby robil všetko, ani to nie je žiaduce, aby každý robil všetko.
Mm-hmm.
Čiže... niektorí neurochirurgovia sú viac orientovaní na operácie chrbtice, niektoré viac na operácie mozgu.
To je asi tvoj prípad teda tiež.
Ja sa skôr špecializujem na operácie mozgu.
Áno.
Ale napríklad môj primár je špičkový spondylochirurg, respektíve, ale takisto operuje aj hlavy. Hej, tým nechcem
povedať, že by neoperoval. Rozumiem.
Len každý sa, takisto ako ja, keď mi príde pacient s, povedzme, vyhreznutou platničkou, ktorá je spôsobuje tak závažnú symptomatológiu, že ten pacient nemočí, no tak jednoducho to musím urobiť. To je úplne základný výkon.
Beriem to. A ako vôbec, lebo to sa bavíme naozaj o vysoko špecializovanej a vážnej veci, ako sa vôbec staneš neurochirurgom a pokračuješ v tom a zlepšuješ sa v tom. Ako k tomu vôbec dôjde?
U mňa to bolo veľmi jednoduché. Ja som moc nič od malička iné nevidel. Síce som začal na detskej chirurgii, ale pomerne rýchlo som pochopil, že teda tú neurochirurgiu naozaj chcem robiť.
Uh-huh.
A potom som teda prešiel na neurochirurgiu. a to, lekárska fakulta, prihlásiš sa na neurochirurgické pracovisko, ak ťa vezmú, tak potom proste musíš pracovať a vypracovať.
Ale musíš dostať teda aj tú šancu, aby vôbec si bol pri tom.
Určite, určite.
No ja práve sa to pýtam aj kvôli tomu, lebo som sa chcel aspoň na malú chvíľočku zastaviť pri tom, čím sme celý tento náš rozhovor začali. Spomenul som, že si slovenský delegát do vzdelávacej komisie Európskej asociácie neurochirurgických spoločností. Garant špecializačného štúdia neurochirurgie lekárskej fakulty našej tu Univerzity Komenského v Bratislave. No a aj som spomenul to ocenenie, ktoré ste dostali a teda aj ty ako vedúci vedecko-technického týmu roku 2017. Čo to je za ocenenie? Za čo si ho dostal?
Nedostal. Dostali.
Dostali. Čiže to sa týka akoby...
multidisciplinárny tým.
Aha.
Kde bola pani docentka Týmárová, pán doktor Holý a ja, to sme museli zúžiť.
Spomenutý anesteziológ teda. Áno,
čiže neuroanesteziológ, neurofyziológ. A ja. A dostali sme to práve za zistenie, niekto to volá, že objav, ja to snažím nazývať zistenie, že pomocou trojrozmerného ultrazvuku je možné zobraziť submilimetrové, to znamená cievky, ktoré majú priemer menší ako milimeter, ktoré sú ale kľúčové k tomu, aby pacient neochrnul, ktorých detekcia počas operácií, počas resekcie samotného tumoru.
Priamo počas tej operácie?
Priamo počas tej operácie. My sonograf používame bežne. Len sa nevedelo, že je to, že tá metodika je natoľko citlivá.
No lebo predpokladám, že to zariadenie sa nevyrába na Slovensku.
To zariadenie v tom čase sa vyrábalo v Norsku. Teraz to vyrába,
a ty si to dokázal naladiť tak, že ako ani tí výrobcovia nie, v úvodzovkách, teda ja to hovorím samozrejme laicky.
V tom samozrejme, čase dokonca z pracoviska, kde bolo referenčné pracovisko výrobcu, ani, a tam dokonca publikovali, sa to nedá. No tak dalo sa to, de facto pomohlo nám tak trošku náhoda, ja som sa snažil urobiť čo najlepší obraz ciev. Tam je ten princíp veľmi jednoduchý. Pokiaľ sa tam nastaví príliš veľká citlivosť, tak je ten obraz už zazrnený artefaktami, a i keď sa dajú zobraziť aj veľmi tenúčké cievy. Pokiaľ je menej, sa citlivosť menej, tak zase tie mikrocievy sa neukážu.
No zase ich nevidíš, jasné.
A je tam extrémne, alebo v tom čase bolo veľmi malé rozmedzie, a plus samozrejme je tam uhol snímania, ten je dôležitý.
Rozumiem.
Kde bolo tie perforátory vidieť, keď som ich prvýkrát uvidel, ale toto tu nemá byť, veď toto sa teda písalo a písali to ako takí giganti ako profesor Dufo a profesor Jakola.
Že to skrátka neuvidíš tam.
Že tá technológia je nedostatočná. Rozumiem. A my sme to uvideli, pomáha to mimoriadne pri operácii pri vedomí, lebo keď som spomenul tú stimuláciu,
áno,
tá je dobrá na to, že tom tkanive, ale nervovom. Že neodstránim tkanivo nervové, povedzme prerastie nádorom, a to je miera bezpečnosti, ktorá nám ukazuje, že tam nie je vnútri dráha, alebo teda štruktúra, môže tam byť aj čas kvory, alebo bazálny ganglia a tak ďalej, ktorá by bola ohrozená. Ale že tam nie je drobná cieva, o tom to nehovorí nič.
Aha.
A na to potrebujeme zase inú metodiku, zvlášť keď tú cievu nevidíme, lebo je obrastená nádorom.
Jasné.
Môžem povedať, teda mal som prípady, kedy nám to sakramensky pomohlo. Čo som veľmi hrdý, je to, že potom, ako sme to publikovali, to sa nám podarilo publikovať v Journal of Neurosurgery, čo sa považuje za najlepšiu...
Špičku absolútnu, samozrejme, na svete.
A je považovaný za najlepší neurochirurgický časopis.
OK.
A potom pozitívne viem od kolegov z Nemecka, že to používajú samozrejme v jednom konkrétnom centre v Českej republike, v Hradci Králové, v norskom Trondheime. Dokonca nedávno mi poslal kolega z Floridy a Andrej, tvoja metodika, tuto som zobrazil takúto cievu, ale to nie je one man show. Nie, to nikdy nie je one man show. To je proste to je spolupráca viacerých ľudí a jednoducho ten, pokiaľ je ako samotný operátor, nezmôže nič. Hej, proste potrebuješ dobrého anesteziológa, dobrého logopeda, dobrého sestry, kolegov.
No dobre, to, áno, to všetko platí, ale zasa pomoc tomu takýmto spôsobom. Díkes aj tebe, aj kolegom, na to sa asi vôbec nič iné nedá povedať, lebo veď predsa to je najdôležitejšie, nie pri tom, aby si operoval bezpečne, že vlastne vieš, kde čo všetko je, do čoho ísť, do čoho neísť, ako čo najlepšie pomôcť tomu pacientovi, no tak...
Áno, ale toto sme publikovali o forme Technical Note. Stále je to len to, že teda sú tie cievy zobraziteľné. Ale preto som povedal, že na univerzitnom pracovisku my musíme do istej miery aj vedecky pracovať.
No jasné, tak to potvrdzuje.
Pretože
definitívne.
Je otázka, ako často, nakoľko je to spoľahlivé. Stále, keď o tom prednášam, stále hovorím, je to metóda, momentálne už končíme štúdiu, to robí... To by som sa veľmi rád dostal k môjim mladším kolegom
atestovaným.
Ten výskum už teraz realizuje pán doktor Búvala, to je náš, jeden z našich neatestovaných lekárov, už za chvíľu dúfajme bude atestovaný.
Mm-hmm.
A zatiaľ sme len v tej fáze, že ideme porovnávať pred resekciou tumoru, ako sa tie cievy dajú zobraziť na magnetickej rezonancii, ako predoperačne, lebo uh-huh, intraoperačná uh-huh. magnetická rezonancia je mimoriadne dráha, tu nemáme. A keby na konkrétne zobrazenie týchto ciev je možné, že v tomto prípade ten sonograf by dokonca mohol byť ešte lepší, ale na to ten výskum práve treba.
To je super.
A, no?
Dokončí.
No a to je jedna fáza výskumu, potom sa musí urobiť druhá fáza výskumu, ako sa zobrazujú tie cievy už počas samotnej alebo pred skončením resekcie, lebo tam sú nejaké artefakty. A potom by bolo ideálne, ale prospektívna randomizovaná štúdia s tým a bez toho asi nie. Myslím si, že toto by už ani cez etickú komisiu neprešlo a ani by som to nepodával, lebo ja osobne viem doložiť snímky pacientov, kde sa to ukázalo, ako, že im to strašne pomohlo počas tej operácie. Ale minimálne multicentricky by sa malo spraviť, že napríklad či to zvyšuje rozsah resekcie, alebo či vyjde povedzme menší počet pacientov, ktorým sa pri tej operácii niečo stalo s využitím tejto metodiky, oproti tomu, čo už bolo publikované.
Okay, takto dáta vlastne len sa zhromažďujú.
A to sa musí zhromažďiť a musí sa to spracovať sa to spracovať poctivo.
Ináč
je to len nafúkovanie bubliny.
Veď samozrejme, ale keď už si pri tejto téme len veľmi rýchlo, inak ten čas pri tomto rozhovore s tebou teda ako tečie veľmi rýchlo, no tak skúsme toto, lebo na to som sa chcel spýtať, tie inovácie a trendy v neurochirurgii a budúcnosť, aby som kľudne šiel až do takých ako sci-fi otázok, že či raz budete operovať mozog tak, že ani nebudete vlastne sa dotýkať toho človeka a bude sa to robiť nejakými laserami alebo ja neviem, nejakými časticami alebo čím, ale ešte predtým, ako ste na tom tu v Bratislave, napríklad aj v tej výbave tými technológiami, týmito vecami, že je to porovnateľné s tým, čo majú, ja neviem, Nemci, Izraelci alebo Japonci, alebo kto, alebo je to naopak, že 10 schodov niekde pod nimi. Čo máte, čo by ste potrebovali?
10 schodov pod nimi to určite nie je.
Dobre, to je dobrá správa, výborne, dobrý začiatok.
Dokonca nedávno sme kúpili operačného robota na niektoré typy operácií. A operačné orameno, takzvaný Combeam CT, ktorý dokáže robiť do istej miery obraz ako CTčko priamo na operačnej sále, plus máme dostať ešte ďalšie prístroje. Čiže čo sa týka prístrojov vybavenia, no to, čo na Slovensku chýba, je intraoperačná magnetická rezonancia. Ale
to je to, čo si hovoril, robiť MR-ko operácie.
Počas operácie, ale aj to by malo byť teda v novej nemocnici, aspoň pokiaľ viem, tak toto je plánované v nemocnici.
Tešíte sa na ňu? No minister obrany s ministrom zdravotníctva zrovna včera robili ten prvý výkop.
Braňo, poviem to úprimne, držím palce. Pretože 32 rokov...
No už je to niekoľký pokus to tu postaviť, no?
Akokoľvek, proste nech sa to spraví.
Dobre,
proste Bratislava si zaslúži univerzitu nemocnicu.
Bodaj by to tak bolo, sama táto vláda a jej ministri si to nastavili tak, že v 27. bude hotová hrubá stavba, držme im palce, pretože teraz máme za chvíľočku 26. No a že niekedy v 29. 30. by sa mohla tá nemocnica otvoriť. Až sa tomu ťažko verí, práve preto, čo sme videli okolo Rásoch tu v Bratislave, ale bodaj by to tak bolo. No a teraz k tým trendom. Ako to bude ďalej smerovať? Ako, už si to otvoril v jednej otázke, ako by mohla do budúcnosti, ale ako už aj dnes napríklad môže vám, neurochirurgom a vašim tímom pomáhať umelá inteligencia?
No, znovu, téma na celú reláciu, ďalšiu inú.
Áno, definitely.
A zhodou okolností budúci mesiac sa má niečo na našej klinike udiať, ale nebudem predbiehať, to si...
Nemôže ani naznačiť nič?
Nechcem.
Prosím, troška. Samozrejme, rešpekt.
Môžem len povedať, že nás oslovili z jednej zahraničnej univerzity, ktorá sama spolupracuje napríklad s Harvardovou univerzitou, Johns Hopkins Medical School. Dostali sme žiadosť o spoluprácu na jednom výskumnom projekte, ktorý... Pevne verím, len nechcem to prekričať, takže snáď to vyjde.
Dobre, dúfam, tak to držím palce. Viacej. A teraz, že popusť svojej fantázii úzdu, samozrejme na základe faktov, ktoré dnes poznáme, kam sa bude neurochirurgia uberať, tak, aby to bolo čoraz lepšie, 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 ešte lepšie a samozrejme čo najviac priateľskejšie k pacientom aj k vám neurochirurgom.
Tu by som zacitoval, ja... Neviem, kto je autorom toho citátu, ja som to počul od Jiřího Grigara. Že predpovedať niečo je veľmi ťažké, najmä pokiaľ ide o budúcnosť. Takže...
Dobre, dobre. Takže, no tak dobre, tak kde sme dnes? Čo vidíme dnes vlastne?
Braňo, na rovinu. Rozvoj umelej inteligencie, ktorý je exponenciálny, ktorý dokonca prebieha údajne ešte rýchlejšie ako exponenciálny. My vôbec nevieme, čo bude za 5 až 10 rokov. To si dovolím povedať, pretože viem, čo dokáže už len tie large language modely. Čiže čo bude, ako keď nechcem trieskať nejaké svoje dojmy. Ako, poviem, radšej by som povedal to, čo robím ja a možno, že od toho sa môžeme odraziť. No, tak
možno ti môžem ja povedať, že čo ja si predstavujem. Na jednej strane umelá inteligencia, ktorá, keď vložíš tie výsledky, to je treba z tej magnetickej rezonancie mozgu a nejakého tumoru, že ona okamžite ti vychrlí presne všetko, čo kde je, aký je tam problém a naviguje ťa rovno, ako máš operovať. No a po druhé, umelá inteligencia, ktorá sama ovláda tie roboty, a ty tam stojíš a ťukáš niečo do počítača a ona nejakým spôsobom, či už teda fyzickým, alebo nebodaj bezkontaktným, operuje toho človeka.
Takto, no bezkontaktný spôsob, ale no, to nie je operácia, to je využívanie radiácie, tak to samozrejme
máme okay.
Gamma nôž a
linárne. To máme, rýchlo, jasné.
To už je dlho k dispozícii. A čo sa týka vykonávania operácií umelou inteligenciou, myslím si, že bude veľmi nákladné, určite teraz bude možné, ale veľmi nákladné, vytvoriť robota, ktorý bude mať takú propriocepciu, a tak to, aby tomu aj diváci posluchači rozumeli, tak tú spätnú väzbu musí mať, neurochirurg musí mať veľmi vycibrený ten cit pre to tkanivo, nakoľko je to tuhé, koľko to ešte vydrží. To musí mať
rozumiem,
aj taký nejaký
rozumiem.
Feeling.
Áno, áno, chápem to.
V kľúčových častiach operácie, keď povedzme operujeme v hlbokých štruktúrach alebo pri nejakej citlivej cieve. Nemyslím si, že to bude tak skoro, už len kvôli tomu, že by to bolo extrémne drahé.
Rozumiem.
Už len kvôli tomu, že by to bolo extrémne drahé. Čo sa týka to, čo si hovoril ty, že popíše umelá inteligencia snímky, do značnej miery to platí už aj teraz.
Už sa to deje.
Už sa to deje, ale samozrejme niekto to musí odkontrolovať, niekto musí prebrať zodpovednosť.
Isté?
Takže rozhodne áno. Určite sa dajú vytvoriť by som povedal, doplnky a pomôcky, ktoré bežia na princípe umelej inteligencie. Pravím, v januári uvidíme.
Uh-huh.
No ale to, čo vidím ja ako najbližšie veci alebo najbližšie moje plány na našom oddelení, no tak ja vidím obrovskú budúcnosť mladých lekárov, ktorí u nás pracujú.
Áno.
Máme dve lekárky, pani doktorka Ondrušová, pani doktorka Hrebeňárová, ktoré sa venujú napríklad hlbokej stimulácii mozgu a epileptochirurgii a jednoducho už len v tomto bude určite rozmach medicíny. Máme pána doktora Tomu, ktorý sa práve venuje tej spondylochirurgii a sám sa snaží presadzovať už napriek tomu, že ešte mu chvíľu chýba k atestácii, už teraz pracuje a pracuje aj vedecky, spracováva napríklad operácie chrbtica, respektíve skôr nervových štruktúr chrbtici, čiže miechy miechových koreňov za pomoci sonografie, kde máme jeden z najväčších súborov, ešte sme ho nepublikovali, ale keď to porovnáme s zahraničnými prácami, tak je to naozaj veľmi slušný súbor.
Čiže cez ľudí dobrá budúcnosť, tak to vidíš, že by sa určite, to mohlo rozvíjať
určite,
dobre?
Určite, cez no, malých tak... doktorov. A ešte teraz k nám prišiel jeden šikovný pán doktor Ibar, a myslím si, že toho by som práve rád zapojil do tej umelej inteligencie.
No dobre, tak toto znie zasa dobre, ďalšia vec, tak aj v tomto držíme palce.
Ako sám človek nič nezmôže, jednoducho tam musí byť nejaká škola, tam musia byť pokračovatelia. My už napríklad teraz máme dvoch lekárov, ktorí u nás pracujú ako sanitár, respektíve sanitár, ako sestra, a už teraz vieme, že ktorých chceme, aby k nám nastúpili.
Tak to je super, takže, si takto vlastne aj pripravovať svojich ľudí. No, ako hovorím, to len držím palce. V tej súvislosti to je tiež téma asi na celú reláciu, ale len stručne, aby sme sa toho dotkli. Jednak operuješ, aj si operoval aj detských pacientov. To znamená, je potrebný nejaký kontakt s nimi, s ich rodičmi, ale aj vôbec kontakt s pacientami. Ako toto vôbec zvláda neurochirurg, ktorý vie, že no už ak sa teda k tebe niekto dostane, tak to bude pravdepodobne veľmi vážna vec. Aké je to, že musí byť ten lekár empatický, citlivý, alebo naopak musí byť tvrdý ako kameň a nehľadieť proste na pocity a vysypať to tomu človeku tak, ako to je. Akí sú potom tí pacienti? Ako sa s nimi spolupracuje?
Základ je nemalovať to pacientovi ani na ružovo, ani na čierno.
Mm-hmm.
Pacientovi povedať pravdu, ale povedať mu ju citlivo. Hej. Proste na toho pacienta nie je možné vždy všetko vychrliť tak, aby on to musí nejakým spôsobom psychicky spracovať. Ten chirurg nemôže byť robot alebo nejaký úplný autista, že proste s nulovým EQ, ako treba sa na to pozrieť očami toho pacienta. A pokiaľ si spomenul tie deti, a ja som strašne rád, že sa nám podarilo obnoviť vzťahy s lekármi z detskej neurochirurgie.
Ktoré sa práve pokazili pre operáciu vtedy, ja neviem koľko, 17-ročného chlapca, ale dobre, veď nemusíme to sem pliesť, ale len to pripomínam.
To by som povedal, že toto už je minulosť.
No dobre, fakt je ale, že ste tomu človeku, mladému človeku, zachránili život.
Pomohli sme mu určite, ale v súčasnosti si dovolím povedať, že zaklopem si, kiež by vzťahy súčasné v spoločnosti boli také, aké sú súčasné vzťahy slovenskej neurochirurgickej spoločnosti.
Hej, naozaj?
Naozaj.
No tak to je naozaj, celkom dobrá
naozaj
odpoveď.
Naozaj, a môžem povedať, veď teraz sme sedeli v predsedníctve s pánom primárom Trnovcom s Foranom Trnovcom. Sme predsedali bloku spolu. A
to je akoby z tej detskej, hej?
Áno.
Jasné.
A veď, ale tá budúcnosť je o spolupráci. Jednoducho je to odbor, ktorý je stále komplikovanejší s narastajúcim množstvom dát, ktorý máme, s narastajúcim množstvom ochorení, ktorý vieme reálne liečiť, no tak jednoducho treba spolupracovať a treba si nastaviť taký modus operandi, aby bol čo najlepší pre pacienta.
To znie
napríklad
dobre.
S ružinovskou neurochirurgiou napríklad kryjeme 24-hodinové príslužby pre prasknuté anevrizmy. Jednoducho vravím, môžem to len zopakovať, kiež by vzťahy slovenskej spoločnosti boli také, ako sú súčasné teraz. Koľko toho máme? 17. decembra.
Ani neviem, priznám sa. Možno sme už aj po novom roku.
V decembri 2025 v slovenskej neurochirurgickej spoločnosti.
No dobre, tak ak dovolíš, aby som to týmto ukončil, keď to nie je zase úplne veselá téma, ale aj ty, celý čas sa tu rozprávame o dátach, o vede, o tom, ako byť dôsledný a no z môjho pohľadu aj potenciálneho pacienta, ale aj človeka, ktorý sa na to díva, no ja chcem samozrejme profesionálne výkony, ktoré sú postavené na skúsenostiach, dátach a profesionalite, no ale my žijeme dobu, ktorá naopak praje rôznym hoaxom, poverám, výmyslom. Máme na Slovensku pána splnomocnenca pre COVID, ktorý prirovnal očkovaných ľudí proti COVIDu pomaly ku geneticky modifikovaným kukuriciam. Ako na teba, ako vedca, špičkového lekára, pôsobí toto ak sa to navyše deje ešte aj uprostred nášho zdravotníctva, ktoré má same o sebe obrovské problémy.
Braňo, znovu téma na zvláštnu reláciu.
Tak to kľudne ukončíme aj s nejakým odkazom tvojim.
Môj odkaz je taký, že strašne veľa problémov, ktoré sa stali, boli z podinformovania spoločnosti. Či už z jednej, či z druhej strany. A teraz sa nechcem vraciať do čias covidu, ale ja už vtedy, veď bol som v inej relácii, dá sa to dohľadať. Už vtedy som hovoril, že sa mi nepáči, keď sa ľudia, ktorí sa boja vakcinácie, volajú dezolati. Nie je to dobre.
Nie, a to ani nie je o tom vôbec.
Nie je to správne. Nie je o tom. Mnohí tí ľudia majú reálny strach. A problém je ten, že sociálne siete dali obrovské množstvo priestoru jednotlivým hlasom, by som povedal, keď si teraz odmyslíme tie boty rôzne a tak ďalej, tie algoritmy umelej inteligencie, ktoré vytvárajú odpovede. Keď si obrieme už len reálnych ľudí, tak ten vplyv človeka, ktorý povedzme nie je expertom v danej, alebo je len pololajkom alebo úplným lajkom v danej oblasti, má neprimeraný hlas voči, povedzme, univerzitnému profesorovi, ktorý sa tej problematike venuje celý život. A teraz, koho je v spoločnosti viacej? Lajkov, pololajkov, ktorí sú možno aj vystrašení, alebo tých univerzitných profesorov?
No samozrejme, tá prvá možnosť.
A ďalšia vec je, myslím si, že ľudia si zaslúžia, aby s nimi bolo slušne a vecne a trpezlivo komunikované.
Dobre, ale na druhej strane asi by sme mali dôverovať vede. Veď aj ty si sám spomínal špičku v neurochirurgických časopisoch. No tak to už je, že dá sa to overiť. Veď o tom je veda. Že to,
áno.
Čiže máme dôverovať vede?
Vede určite áno. Ale máme dôverovať aj tomu, že tú vedu treba podať tak, aby to tá druhá strana prijala.
Dobre, to beriem. A spoj to rovno s tvojim odkazom človeka, ktorý toto všetko robí pre nás, pre svojich pacientov do roku 2026?
Tak. Prvé ma napadlo, že poprajem veselé Vianoce a šťastný nový rok.
Dobre, to je tiež dobré.
To sa patrí. Odkaz. Odkaz je rozprávajme sa. Rozprávajme sa navzájom, rozprávajme sa s čo najširším spektrom ľudí, aj keď teda v tej polarizovanej spoločnosti často si mnohí ľudia povedia, s tými sa vôbec neoplatí rozprávať, ale tam, kde sa končí dialog a tam sa začína ozajstné nepriateľstvo a to už je krok ku konfliktu, ktorý nechceme. Čiže žiadny dezoláti, žiadne tu verejné pranierovanie vedcov, nič z tohto. Slušne sa porozprávať s protistranou a mať trpezlivosť. Vravím, je to na samostatnú reláciu, ale ja si myslím, že keď už som použil takéto slovo, ktoré ja nemám rád, že nepriateľ, aj ten cení, keď vidí, že ten, ktorý sedí voči nemu, sa s ním baví korektne, slušne a snaží sa ho presvedčiť. Samozrejme, že platí to do istej miery, pokiaľ tá druhá strana vôbec nie je ochotná počúvať, tak, a to teraz nehovorím ktorá, to môže byť jedna aj druhá, pokiaľ nie je ochotná počúvať vôbec, tak tam je problém. Ale podľa mojich skúseností, ja mám 48 rokov, je to menej často, ako sa zdá. A myslím si, že konflikt tiež môže niekomu napríklad aj vyhovovať. Čiže ja si myslím, že ľudia, ktorí na Slovensku žijú, by sa mali predovšetkým slušne a korektne rozprávať a naučiť sa to a mať trpezlivosť s tou druhou stranou.
To je, si myslím, dobrý odkaz, Andrej. A ja zasa veľmi pekne ďakujem tebe, že vôbec sme si mohli takto podebatiť aj počuť aj tieto veci, o ktorých si hovoril. Rovnako tebe aj celej tvojej rodine želám za nás všetko najlepšie. Nech je ten rok, ak nie je lepší, tak nech nie je horší, ako bol rok 2025. A budem sa tešiť, že sa ku nám raz prídeš a budeme v našej debate pokračovať. Andrej Šteňo, neurochirurg, prednosta neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný večer.
Takisto.